буде, думаю, цікаво. А на цьому «Свобода» сьогодні закінчується. Це була я, Юлія Жмакіна. На все добре і до завтра.
В ефірі «Вечірня Свобода». Перед мікрофоном Віталій Портников. Сьогоднішній наш випуск, як вже сказала вам моя колега Юлія Жмакіна наприкінці попередньої програми з Московського бюро Радіо Свобода. Гостя наше сьогодні – це московський кореспондент газети «Голос України» Віктор Тимошенко і московський кореспондент агенції «Укрінформ» Ігор Соловей. Ми поговоримо про політичну ситуацію в Росії, про російсько-українські взаємини на тлі урядової кризи в Росії і формування нового уряду Віктора Зубкова. І про те, як це може позначитися на російсько-українських взаєминах на тлі передвиборчої кампанії в обох державах. Однак перед цим для новин передам слово моєму колезі Петрові Кагою. Прошу, Петре.
Добрий вечір усім. Насамперед, коротко про головне. Конституційний суд почав розгляд подання президента щодо положень закону про вибори стосовно громадян, котрі повертаються до України за 3 і менше днів до виборів. Депутати коаліції розпущеної Верховної Ради у четвер планують розглянути проект держбюджету. Американські військові експерти сьогодні побували на радіолокаційній станції в Габалі в Азербайджані. Конституційний суд сьогодні почав розгляд подання президента Віктора Ющенка щодо положень закону про вибори стосовно громадян, котрі виїжджають за кордон і повертаються до України за 3 і менше днів до виборів. Зараз такі виборці автоматично позбавлені права проголосувати 30 вересня. Суд розглядає подання президента у формі невідкладного конституційного провадження. Сьогодні в Ужгороді міністри закордонних справ України та Угорщини підписали угоду про малий прикордонний рух. З подробицями Надія Петрів.
Згідно цієї угоди передбачається безвізове здійснення руху через спільний кордон громадянами України та Угорщини, які проживають у 50-кілометровій зоні по обидва боки кордону. Ці дозволи видаватимуться консульствами сторін на термін до 5 років. Коштуватимуть вони всього 20 євро. За словами Арсенія Яценюка, угода охопила 384 населені пункти з українського боку та 244 з угорського.
Депутати коаліції розпущеної Верховної Ради 5-го скликання у четвер планують розглянути проект держбюджету. Президент Віктор Ющенко розцінює такі збори депутатів як піар для представників коаліції за рахунок державного бюджету. І президент, і опозиція в особі БЮТ і нашої України вважають Верховну Раду 5-го скликання неправочинною. У перебігу розслідування серійних вбивств на Дніпропетровщині прокуратура порушила 3 кримінальні справи щодо співробітників міліції, розповідає Юлія Рацебарська.
Як повідомив сьогодні начальник слідчого відділу обласної прокуратури Петро Овчар, одна зі справ порушена щодо посадовців Ленінського райвідділу міліції Дніпропетровська за статтею «Службове недбальство». Також порушили кримінальні справи щодо посадовців Дніпропетровського районного та Дніпродзержинського міського відділів за зловживання службовим становищем. Як зазначили в обласній прокуратурі, правоохоронці вчасно не порушили карні справи за фактами убивств 4 людей. Серійні вбивства на території області було скоєно у червні-липні. У злочинах звинувачують 3 19-річних юнаків. Словами керівника слідчого відділу прокуратури, наразі двом із них висунули звинувачення у 16 вбивствах, третьому – у 2 розбійних нападах. Крім того, молодиків підозрюють у скоєнні ще кількох убивств.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Американські військові експерти сьогодні побували на радіолокаційній станції в Габалі в Азербайджані, щоб ознайомитися з її можливостями. Росія, котра орендує цей об'єкт, запропонувала Сполученим Штатам спільно використовувати Габалинську станцію як альтернативу планам Вашингтона розмістити в Європі елементи американської системи протиракетної оборони. Керівник групи американських експертів генерал Патрік О'Рейлі заявив.
Мета нашого візиту в Габалу – подивитися на місце, які можливості цього радару, щоб повністю зрозуміти пропозиції Росії. Тут складні радари, складні системи. Нам показали, що вони працюють. Однак потрібно ще проаналізувати, наскільки вдало вони можуть взаємодіяти з американською системою. І на це потрібний час.
Раніше представники США заявляли, що, ймовірне, спільне використання радіолокаційної станції в Габалі в жодному разі не виключає їхніх планів щодо про Східній Європі. Держсекретар США висловив жаль у зв'язку зі смертю 8 мирних мешканців Багдада від рук працівників американського охоронного агентства. Результати розслідування щодо інциденту Кондоліза Райс пообіцяли передати іракському урядові. Іракська влада відкликала ліцензію агентства, яке охороняє американських дипломатів Іраку. За інформацією представників місцевої влади, працівники агентства почали стріляти на умання після того, як на шляху пересування американської колони стався вибух. І це була... І це у мене все.
Дякую, Петре. А ми повернемося до ефіру «Вечірньої свободи». Нагадаю, що перед мікрофоном Віталій Портников. Нагадаю гостей. Добрий вечір, кажу кореспонденту газети «Голос України» Віктору Тимошенко.
Добрий вечір.
І добрий вечір, кажу кореспонденту агенції «Укрінформ» в російській столиці Ігорю Солов'ю.
Добрий вечір.
І нагадаю вам телефон нашого прямого ефіру «Радіо Свобода» 490-29-05. Так що, будь ласка, телефонуйте до Києва, і вам ми в Москві все скажемо, що ви бажаєте почути. А я почну з діалогу, звичайно, з нашими гостями. Ось фактично можна сказати, що вже розпочинається передвиборча кампанія російська. От, Віктор Денисович, я думаю, що ви можете порівняти, все ж таки є якісь стильові подібності російської передвиборчої кампанії і української. Тому що, скажімо, білборди я вже бачу і в Москві, і в Києві. Ну, може, там просто різні речі написані.
Ви знаєте, я був совершенно шокирован тим, що в преддверии назначения нового прем'єр-міністра Росії буквально весь інтелектуальний експертний бомонд российский, может, прокремлевский, а может быть и свободные все, так сказать, блуждающие интеллектуалы, они все однозначно говорили, что новым премьер-министром России будет первый вице-премьер господин Иванов. И какой же был ужас, когда назначили премьер-министром совершенно нового человека, и я думаю, что такой хаос, по большому счету, начался внутри российского истеблишмента, совершенно тупиковая ситуация, в смысле того, что как бы всю стабильность в России, всю предсказуемость в России взял на себя Путин. Но я думаю, что за всеми группами давления, влияния российского, конечно, стоят огромные, что ли, центры влияния и бизнесовые, и политические, и силовые. И я, честно говоря, не понимаю, как будет развиваться нынешняя парламентская и президентская кампания. Я думаю, что будет очень много неожиданностей, которые, в принципе, уже начались после съездов «Справедливая Россия» и ЛДПР.
Я вам розкажу після ефіру про те, як це буде відбуватися. А я от у вас, Ігор, хотів запитати. Вам все ж таки доводиться з усіма цими експертами спілкуватися, які роблять свої прогнози, які завжди пояснюють, хто там буде першим, хто другим, хто спадкоємець. І от тепер фактично вся ця лінійка людей, яких використовують засоби масової інформації, російські, українські, для коментарів із внутрішньоросійських проблем, з проблем російсько-українських взаємин, вони стають для нас, журналістів, ну не те, щоб скомпрометованими, маргіналізованими. Жодний з них не може взагалі, не те, щоб передбачити, а хоча б на 2% уявити собі, як діє влада, які механізми діє влади. Погодьтеся, що в Україні, коли мова йде про прем'єр-міністра, про неї ми чітко уявляємо собі, з яких саме осіб, з яких претендентів складається група претендентів. В Росії виявляється, що це аж зовсім не так.
Звичайно, останнє призначення Віктора Зубкова на посаду прем'єр-міністра – це яскравий факт і демонстрація того, де робиться зовнішня політика, взагалі, де робиться політика у Російській Федерації. Це Кремль і не ніде інше. Ось, звичайно, з усієї тієї когорти політологів, експертів, з якими доводиться спілкуватися, були різні припущення про майбутні кадрові перестановки. Але як бачимо, я згоден повністю, ні одне з цих припущень не виправдалось. В подальшому, ну, наскільки мені відомо, я так аналізую російські ЗМІ, лише одна людина, я, правда, прізвище не пам'ятаю зараз, лише один політолог побічно вказав на можливість приходу цієї команди, пітерської команди, і саме пана Зубкова на посаду прем'єр-міністра. Але це була лише одна людина з усієї тієї когорти, які присутні на політичній.
Я б на вашому місці б запам'ятав би її прізвище.
Я її завжди записав,
завжди
але це буквально
до цієї людини звертався.
Так.
А, Віктор Нес, але ж дивно, з іншого боку, пан Зубков відомо все ж таки людина в, так мовити, в вузьких колах. Він згадувався хоча б тому, що його зять міністр оборони Російської Федерації, що він є людиною, яка дала можливість Володимиру Путіну і найближчим друзям російського президента створити собі непоганий кооператив в тому районі, де він був першим секретарем райкому. Тобто до ближнього кола такі люди завжди входять. Чому в Росії якось не прийнято до таких людей приглядатися? Не тільки в Росії, тому що в Україні теж мали думати, з ким вони будуть мати справу на переговорах. Це ж от зараз починаються газові переговори, фактично, з новим прем'єр-міністром. І ніхто про нього нічого не знає.
Ви знаєте, уважаємо Віталій, я взагалі, якщо характеризую нинішні російсько-українські отношения, вони терплять таке падіння, летять в таку пропасть. Я можу, так сказати, сказать буквально по буквам, начиная от отношений между президентами, затем второй пункт – это несчастная комиссия по экономическому сотрудничеству, которая бесконечно переносится, межпарламентское сотрудничество, проблемы в газовой отрасли. И я вряд ли думаю, что новый премьер-министр России как-то сдвинет эти отношения с мертвой точки. Я думаю, до новых президентских выборов, до назначения и избрания нового президента Российской Федерации, вряд ли что-либо произойдет в российско-украинских отношениях.
А как бы я вам сказал, до новых президентских выборов в Украине?
Я тоже, наверное, думаю, что создалась какая-то вот уникальная ситуация, что рядом соседи, рядом два огромных многомиллионных государства, которые объединены многим-многим, я не хочу говорить банальности, тем не менее отношения сегодня между Россией и Украиной, на мой взгляд, гораздо хуже, чем, я не знаю, там, может быть, даже и Россия, и Польша.
Ну, я розділяю занепокоєність вашу, Віталій, в тому, що дійсно відносини між двома країнами, такими потужними, як Україна, Росія, мали б бути більш прогнозованими, а от нове призначення – це привід саме українській стороні задуматись, з ким вони будуть вести переговори. Я просто хочу нагадати такий маленький елемент з деталі Зубкова, як те, що він був начальником фінансової розвідки. Вибачте мені, це посада людини, яка знає все про всі грошові потоки усіх
і
людей.
І про Росукренерго теж все знає.
Я не сумніваюся, що він і про ці речі також знає. І я думаю, що, в принципі, буде складніше з ним вести розмову.
Послухаємо, у нас є слухач. Добрий вечір. Кажіть, будь ласка.
Дякую. Коли президент України Віктор Андрійович Ющенко красувався у вишиванці на Сорочинці ярмарці, його російський колега у той же час відкрив іншу ярмарку – авіасалон МАК-2007, на якій побувало до мільйона людей і було підписано контрактів більш на 3 мільярдів доларів. Запитання. Якщо Володимир Володимирович перестане бути президентом Росії, то чи не захоче він, будучи безробітним, і в той же час залишатися в політичному тонусі, стати радником президента України Ющенко для нейтралізації різниці між президентами сусідніх держав, де Ющенко відвертий аутсайдер. Тим більше місця для радників українського президента завжди вакантні.
Зрозуміле питання. Віктор Денисович, як ви вважаєте, чи потрібний президенту Ющенко радник на прізвище Путін?
Да я думаю, что это обычный юмор или сарказм, или просто издевка по отношению к президенту Ющенко. Нужно смотреть разные потенциалы наших стран, объемы ВВП, те традиции, которые сложились, наверное, в российской экономике, те огромные деньги российские, которые сегодня хранятся в американских банках, те запасы нефти, газа. Ну, зачем сравнивать Россию и Украину? Я думаю, что сегодня Украина идет совершенно иным путем. Может быть, Виктор Ющенко – это та самая переходная фигура, которая весьма нужна была Украине после господина Кучмы.
Ну, я впевнений, что Володимир Володимирович без роботи точно не залишиться. Ну, по-перше, йому просто як людині хотілося відпочити після стількох років виснажливої роботи. А по-друге, всім відомий проєкт Олімпійські ігри у Сочі. Чому ні?
До речі, от такі проекти, вони завжди є досить важливими, і тут виникає питання, що досі ми теж не розпочали якогось серйозного діалогу з Росією, Україна має на увазі, з приводу європейського футбольного чемпіонату, для якого Росія є транзитною країною, і, напевно, мільйони туристів приїдуть. на чемпіонат світу з футболу, можливо, це буде, на чемпіонат Європи з футболу, можливо, це буде одна з найбільш важливих таких російських інвестицій.
Не забувайте, що...
І про олімпійські ігри навпаки.
І не забувайте також велику кількість російських вболівальників, які також не захочуть подивитися ігри.
Ну так, я просто кажу про те, що ми іноді забуваємо у наших двосторонніх взаєминах Росії і України про такий гуманітарний аспект, який пов'язаний з конкретними грішми. Що ми завжди, коли говоримо про інвестиції, то говоримо про інвестиції там газопровід. Чи ми поїдемо там на Ямал розробляти газ. А можливо, варто подумати про інші варіанти, про варіанти от такого співробітництва, скажімо, з інвестицій по побудові якихось об'єктів, в яких будуть жити російські ж вболівальники під час європейського чемпіонату футбольного, чи навпаки, інвестиції українських в Олімпійські ігри в Сочі.
Я с вами полностью согласен, что гуманитарный аспект отношений между нашими странами, он никак не реализуется. Вспоминая дни российской культуры в Киеве или украинской культуры в Москве, это какие-то маленькие такие мелизмы были, выражаясь музыкальным термином, которые, может, вели к какому-то культурному обмену. Что сегодня в Москве можно увидеть, кроме попсы? Спектакли, науку, образование. Ничего этого в Москве нет, как, вероятно, нет и этого в Киеве. Я думаю, это все идет все-таки от того, какие выстраиваются политические правила. Какой политический режим сегодня существует в России и в Украине. Обмена нет не потому, что люди не хотят. Вероятно, не хотят лидеры, не хотят те политические группировки, которые сегодня стоят в России и в Украине во власти.
Вечірня Свобода в ефірі. Перед мікрофоном Віталій Портиков. Наші гості сьогодні в Московському бюро Радіо Свобода. Українські журналісти Віктор Тимошенко і Ігор Соловей. І ми говоримо про російсько-українські взаємини в контексті виборів і передвиборчої кампанії, яка зараз йде в Україні, вже розпочинається в Росії. А, до речі, в контексті урядових проблем також. Вас не дивує, Віктор Денисович, що досі немає складу російського уряду? Вже вівторок закінчується, за Конституцією залишилося усього 2 дні, щоб запропонувати президенту нових міністрів. Чому ж в стабільній країні так важко сформувати стабільний уряд?
Ну, с утра уже информация проходила, если почитать там газету «Ведомости», о том, что весь социальный блок якобы будет изменен. В том числе говорили о министре Грефе, о министре Кудрине, что все это произойдет как-то смену. Я, честно говоря, после всей непредсказуемости назначения премьер-министра, я думаю, что вполне возможно, господин Путин даст карбланш новому премьер-министру, который сформирует свою команду. И в перспективі вполне он може пойти на президентські вибори як кандидат в президенти.
Послухаємо. Так, прошу.
Щодо інформації з газети «Відомості», хотів би нагадати, що інформація про те, що прем'єром стане саме Іванов, була опублікована вперше також в газеті «Відомості». От, і в того ж дня виявилося, що навпаки. А чому, на мій погляд, чому немає до цього часу складу Кабінету міністрів? Ну, стабільність, вона здається на перший погляд, що там все стабільно. Насправді є дуже багато протиріч між угрупуваннями у самому уряді і в адміністрації президента. Мені здається, що зараз якраз проходить оця боротьба за те, хто буде на яких посадах. І, можливо, дійсно, йде просто узгодження кандидатур. Узгодження, як видно, не дуже просте.
Послухаємо тепер слухача. Добрий вечір. Кажіть, будь ласка.
Доброго здоров'я, милості Божої, добрим людям, а злодіям то, що заслуговують. Олександр Київ. Коротенька репліка по Ющенка. Якщо б в 6 тисяч раз більше, ніж може вижити людина діоксину, було б в крові любого президента, по деяким даним, з Росії цей діоксин, я б побачив, як вони вели. І запитання. Скажіть, будь ласка, по росу Укренерго, BBC дали інформацію, що 40 мільярдів доларів за минулий рік ми втратили. Як повернути і що робити? І є ли борги України перед Росією? 138 мільярдів рублів, бо 90 копійок було табелі, 150 мільярдів доларів в Росії знаходиться. І за Чорноморський флот, Віталій був на передачі, коли командуючий флотом казали, 3 мільярда доларів кожен рік не платиться, а ще забирається 90 чи 100 бакайом, котрий накрав Україну і втік в Росію. Дякую за відповідь.
огромное количество цифр. Я думаю,
ну, що... суть, я думаю, зрозуміла, да. Питання слухача, тому що...
Що касається цифр, я думаю, це, так сказати, на вашій совісті, на совісті вашої інформованості. Но я думаю, що касається газових долгів, вони давно реструктуризовані, ще прошлими правительствами України і Росії. І сьогодні ці долги виплачуються в меру, так сказати, сил України і по тим планам, які сьогодні существують між Росією і Україною. Що касається остальних цифр, мені сказати, собственно говоря, нічого, тому що я нічого об этом не знаю.
Щодо Чорноморського флоту, я також, в принципі, не зможу вам сказати точні дані. А щодо газу, ну, також по аналогії з Віктором Денисовичем, ми не можемо говорити про конкретні суми і наскільки вони є правдивими. Не варто забувати, що це не прозора система, не прозора схема, а відповідно будь-які непрозорі схеми, навіть та інформація, яка оприлюднюється, вона знаходиться під великим знаком питання. Щодо подальшої цієї розвитку газової тематики, ну, ви розумієте, що... газова тематика, вона актуальна більше в Україні, ніж в Росії. І вона використовується лише як, в українській політиці, часто густо використовується як елемент самореклами і піару у передвиборчій боротьбі. В Росії ця тема, наскільки мені зараз, я спостерігаю, ця тема майже не піднімається.
Вы знаете, что касается, в принципе, газовых отношений между Россией и Украиной, они тоже, на мой взгляд, тупиковые. Я думаю, что в ближайшие 3-5 лет все газотранспортные системы, трубы и прочее, они будут миновать Украину. И по украинским трубам, я думаю, скоро будем просто гонять воздух. Я думаю, что идею, которую протаскивает Бойко, вы можете со мной не согласиться, что взять какие-то подряды, развивать газодобычу в России и вместе использовать и газодобычу, и прогон этого газа в Европу, в том числе по украинским газотранспортным системам. Я думаю, что в этом есть определенный здравый смысл. И нельзя сидеть на газовой трубе, думая о том, что это национальное достояние. Внутри этих труб должен быть газ, которого скоро не будет.
Я б не погодився трошки з Віктором Денисовичем в тому плані, що все, що проект, який намагаються зараз представити як альтернативу постачання російського газу в ту ж Європу, це Північний потік, якщо я не помиляюсь, СЕК, да? Він насправді не такий вже простий, і його не так просто реалізувати. І мені здається, що це більше відволікання, це продукт для внутрішнього споживання російських виборців, ніж реальний проект, який має під собою підстави втілення. Не забувайте, що не всі країни одностайні в тому, що дійсно доцільно проводити цей газопровід. І по-друге, якщо не Європа, то куди піде російський газ? Як альтернатива називається Китай. Вибачте, ну тут є вже Туркменістан і інші азіатські країни, які працюють з Китаєм краще, ніж Росія. І на даний етап здійснюється все, щоб оцю трубу, яка є ще поки що українською, звичайно, забрати, як кажуть, малою кров'ю. Звичайно, українська сторона має реально дивитися на речі і в будь-якому випадку співпрацювати з російською стороною. Але це має бути співпраця саме.
Ну, маю сказати, що є проєкти, які, здавалося, мали використовуватися для російських виборців, а використовуються для українських. Я нагадаю, от останню історію, коли міністр транспорту України пан Руцьковський говорив про те, що виведення Чорноморського флоту з акваторії Севастополя може мати серйозні і неочікувані наслідки для України. А голова Соціалістичної партії України, голова Верховної Ради Олександр Мороз сказав, що це особистий аналіз пана Руцьковського. Тобто, бачите, які навіть період української передвиборчої кампанії бувають ситуації навколо передвиборів та коло російсько-українських взаємин. Чи взагалі варто їх використовувати в передвиборчих кампаніях?
Виталий, я вообще все проблемы, которые возникают внутри Украины экономические, вижу в том, что все-таки несут ответственности украинские политики, украинские бизнесмены. Здесь называли фамилию Бакай. Что, Бакая не было видно? Год, два, три, четыре, пять не было видно, кто это такой, что это за бизнесмен. Все прекрасно понимали, все пользовались этим. Бюрократия наслаждалась тем, что этот российский газ шел на сторону и обогащалась. В свое время мне Бакай в интервью сказал, что более половину украинских депутатов Верховной Рады, они, так сказать, сидят за счет российского газа. Все богатые люди на Украине разбогатели за счет российского газа. Вероятно, нужно больше задавать вопросов себе, чем кому-то.
Але я хочу задати зворотне питання. Ви вірите в те, що якщо що можливо якимось чином заборонити депутатам і майбутнім депутатам і нинішнім політикам ці теми використовувати? Ні, звичайно, ніхто це не зможе зробити. Це лише на совісті тих чи інших політиків.
Ну, може, це питання відповідальності політика
за... Це питання відповідальності політики, дійсно. І, наприклад, то, що бачиться мені звідси, все-таки дуже тривожний симптом. Це те, що наші політики в своїй передвиборчій боротьбі переходять на особистості і не гребують ніякими моральними нормами по дискредитації свого суперника.
Наскільки можна взагалі сподіватися на те, що оці передвиборчі кампанії дві не призведуть до нової ескалації в російсько-українських взаєминах, до нових обмінів заявами, до нового намагання використати, там, умовно кажучи, в Росії український фактор, в Україні російський фактор? Це взагалі комусь потрібно зараз так? Серйозно?
Віталій, давайте вспомнимо прошлу президентську кампанію парламентську і нинішню.
Ну, може, є вже досвід?
Я хочу сказати о том, що сьогодні Росія просто не присутствує на українському політичному полі. Я вспоминаю розказ одного російського політтехнолога, летіли в самоліті, который работал на президентской кампании, не скажу на какую, так сказать, политическую партию, он говорил мне: «Виктор, дают столько, сколько скажешь». То есть давали любые деньги российским политтехнологам. Сегодня я затрудняюсь назвать хоть одну фамилию российского политтехнолога, который работал бы, так сказать, на украинском, украинской избирательной кампании. Я вам скажу, что если анализировать и российские СМИ, смотреть о заявлениях российских политиков, Россия сегодня, парламентские выборы в Украине – не інтересують.
Повністю погоджуюсь. Українське питання в російських виборах не присутнє зовсім. Якщо, можливо, хтось зможе дорікнути і сказати, що ось, подивіться, там деякі депутати регулярно відвідують Україну після того, як їм зняли заборону на в'їзд. Це ще не означає, що вони реалізують політику Кремля, це може лише означати, що це відстоювання якихось певних бізнес-інтересів. Ще раз хочу повторити, українське питання в російських виборах цього року не присутнє. Чого не можна сказати про українське питання, російське питання в українських виборах?
Все ж таки можна сказати, що сьогодні для України і Росії важливіше з точки зору розмов з виборцями. Може, це пов'язано з тим, що у нас політичний клас досі вважає, що зовнішню політику можна використовувати за якоюсь метою?
Ну, может быть, Виталий, в том плане, что информационное пространство украинское, конечно, в большей мере, что ли, заполнено российскими СМИ, и украинские избиратели очень много знают о России, в том числе о том, что происходит в России. Но если говорить об украинском политическом классе, я тоже не очень-то наблюдаю по заявлениям, что там присутствовала какая-то российская тема. Полгода или год назад я мог назвать там десятки прецедентов, когда через Россию сбрасывались какие-то компроматы, какие-то были заявления, выскакивали российские политики. Я вам скажу, что уважаемая Наталья Ветренко, она просто жила в Государственной Думе. Просто жила.
Ее просто... Квартира там была?
Нет, квартиры там не было, но я все время ее видел бродящей, так сказать, по коридору с ее, так сказать, верным оруженосцем. И мне казалось, что она получает там дельные очень советы для того, чтобы стать депутатом Верховной Рады. Но, к сожалению, ей не повезло.
Ну, пані Вітренко була навіть присутня на цій програмі російського телебачення, яка була спеціально присвячена фестивалю Євробачення, і там сказала свої 5 копійок з приводу виступу Вірки Сердючки. Те, що ми знаємо, що можна сказати сьогодні, пані Вітренко входить в коло шоуменів російського телевізійного ефіру, і не кожний російський політик, можна сказати, має такий статус на російському телевізійному екрані. Статус Володимира Жириновського, за нього ще потрібно поборотися, мені здається.
Я просто думаю, що сама по себе Россия, я имею в виду ее интеллектуальный политический потенциал, сегодня ощущает, что эти изменения, которые произойдут в России в результате парламентских и президентских выборов, на второй план ставят все проблемы, в том числе и отношения с Украиной, в том числе и ситуацию внутриполитическую в Украине.
Як ви вважаєте, Ігор, чи можна все ж таки чи очікувати від цієї передвиборчої кампанії російської якихось новин з точки зору трактовки російсько-українських взаємин?
Ну, мені здається, що ці вибори...
Чи це взагалі не вибори тут, а якісь...
Якщо говорити дебати про майбутню конфігурацію Державної Думи, вона, в принципі, зміниться, але не дуже сильно. Вибори для російської влади, вони дійсно залишаються поки що єдиним зв'язуючим зв'язуючою ланкою між народом і між суспільством і між владою. Тому що якщо не провести ці вибори візуально справедливо, чесно і без втручання, тоді виборець може повести себе дуже непередбачено. Самі активні підуть на вулиці, а ті, хто менш активний, проголосують як мінімум за комуністів.
От як ми знаємо, політики не дуже люблять непередбачувані вибори. На щастя, це в Україні менш сьогодні видно, ніж в Росії. Нагадаю, що гостями нашої програми сьогодні були кореспондент «Голосу України» в Москві Віктор Тимошенко, кореспондент агенції «Укрінформ» в російській столиці Ігор Соловей. Дякую вам, панове, що прийшли. Дякую вам, шановні слухачі. Провів цю програму для вас Віталій Портаков. Так що на все добре вам, шановні слухачі. Бажаю вам приємного вечора і завжди залишайтеся з Радіо Свобода. Ми можемо розповісти вам багато цікавого.